Sobre o pleno que tivemos onte, bueno, pois primeiro queríamos comentar que nos cando hai un asasinato machista como que houbo o mércores en Gondomar, donde foi asasinada outra muller a mans da súa parella, sempre facemos un minuto de silencio, unha pequena concentración diante do concello. Onte pola mañá non o fixemos polo tema do COVID para, bueno, evitar congregar un número de personas que aínda que non fosen moitas si sobrepasasen o mínimo que podemos xuntar, non? Polo tanto, ese minuto de silencio para rexeitar ese novo asesinato, para condenalo, o fixemos ao inicio do pleno, para condenar de novo esta violencia machista que seguimos a sufrir as mulleres. Con respecto ao pleno, bueno, pois logo de manifestar o noso apoio, un apoio unánime de toda a corporación aos traballadores da plantilla de Endesa que están a sufrir deslocalizacións nos seus postos de traballo, e de levar outra moción tamén sobre un tema das denuncias dos incumplimentos do confinamento polo COVID, nos vamos a centrar un pouco máis no que é a parte de rogos e preguntas que temos por parte que se nos fan por parte da oposición. Nos o que percibimos é que seguimos a ter unha oposición non colaborativa, sobre todo nestes momentos de pandemia, nestes momentos que son os momentos duros de vivir. Sin un control, porque bueno, parecemos polos sin cabeza, pero bueno, lonxe de ter de unha oposición que se mostre participativa e colaborativa, o que temos é unha oposición que está a pasar os plenos e as comisións a berros, a insultos, a faltas de respeto e a mentiras, porque, bueno, se critican que non se lles da información, que non se lles contesta o que preguntan, e todo eso se pode desprender das actas que está contestado e que está perfectamente manifestado, non? Entón, bueno, pois algunha cousa que se preguntaba onte, por exemplo, no tema que respecta a Esquerda Unida, que é sobre servicios sociais, por exemplo, preguntaban das cousas que nos pedían que informáramos era o motivo porque o día 25 de novembro non se fixera ningún acto público na rúa, non? Nos, fora de que xa manifestamos xa dimos esas explicacións na correspondente comisión informativa, que, bueno, foi que tiñemos un acto aquí na plaza do alcalde Ramón Souto González, e se suspendeu precisamente polo tema do virus, non se podían congregar máis de 6 persoas, o acto estaba feito en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres, e bueno, 6 persoas, pois sinceramente que non daban ni siquiera para que viñésemos un representante de cada grupo político. Entón se suspendeu. E bueno, eso non quita que en calquera momento se poida facer algo, aínda que non sexa o 25 de novembro, porque como temos visto, por desgracia, os asesinatos machistas non van a cesar, non van a cesar de momento. Entón, bueno, sí, é verdad que informamos de todo o que temos que informar no que respecta ás nosas áreas, no que respecta ás demas áreas está todo perfectamente informado, pero o Partido Popular ven sempre buscando o mínimo resquicio que poidan ter para facer críticas, para protestar, para nunca poñerse a disposición deste goberno nestas circunstancias especiais que estamos a vivir, facerse, bueno, ser partícipes de todo o traballo que poidamos ter ahora mismo o grupo de goberno. Pero bueno, sinceramente, despois, bueno, as actitudes no pleno, interrumpindo constantemente a xente que habla, facendo incluso grupos de tres para cuchicheos, risas, mentras, o sea, ao mesmo tempo que piden explicacións, cando se lles están dando, fan grupos e, bueno, se dedican a falar, a cuchichear, a rirse, bueno, en fin, unha desvergonza un pouco lamentable, pouco saber estar, pouca educación e pouco respeto polo resto da corporación.